Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kosova jeton rastet e krimeve të luftës me vetëm 4 prokurorë. Disa kompani në Kosovë mund vazhdojnë punën nga shtëpia dhe pas përfundimit të pandemisë. Numri të infektuarve me koronavirus në Indi shkon në mbi 20 milion. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 23 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë janë plagosur në Mexico City, sipas shembjes një linje të metros, teksa treni po kalonte aty, kanë thënë autoritetet meksikane. Sot, pamjet e kamerave të sigurisë të transmetuara në mediat lokale kanë shfaqur trenin duke rënë nga një lartësi prej 5 metrash. Fatkeqësisht ka fëmijë në mesin e të vdekurve, ka thënë kryetaria Mexico City-t Claudia Sheinbaum para gazetarëve, duke thënë se 70 persona janë plagosur. Ky incident ka ndodhur në linjën 12 të metros, ose ndërtimi së cilës është përcjell me ankesa dhe akuza për parregullsi. Numri i pacientëve të smurën me koronavirus ka rënë 9100 në Izrael për herë të parë në rreth 10 muaj. Të dhënat nga Ministria e Shëndetësisë të publikuara të hënën vonë kanë treguar se 97 persona konsiderohen seriozisht të smurë dhe 63 janë në ventilator. Herën e fundit kur kanë qenë më pak se 100 persona të smurë seriozisht me koronavirus në këtë shtet, ka qenë 7 koriku i vitit të kaluar. Izraeli ka realizuar fushat të suksesshme të vaksinimit prej 19 dhjetorit, ndaj edhe numri personave të infektuar dhe i të sëmurëve ka rënë dukshëm për 3 muaj. Të dhënat zyrtare kanë treguar se 51 rastet e infektimit janë regjistruar në 24 orët e fundit. Shumica e kufizimeve për të ndalur përhapjen e koronavirusit janë hequr në këtë shtet. Presidenti Amerikan Joe Biden ka rritur zyrtarisht kuotën e pranimit të refugjatëve në Shtetet e Bashkuara në 62.500 për këtë vit, duke cituar një situatë të paparashikuar dhe urgjente të refugjatëve në botë. Ky vendim ka ardhur disa javë pasi Biden është përballur me kritika për vonim të vendimit për të zëvendësuar kuotën tejet të vogël prej 15.000 refugjatëve të pranuar e të prezentuar nga para ardhësi Biden i Donald Trump. Për dallim nga sistemi i azilit për migrantët që arrin në kufirin amerikan, programi për refugjatët ekziston për njerëzit nga e gjithë bota, përfshirë disa që ikin nga konfliktet. Aplikacionet e tyre analizohen mirë para se ata të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Ministrat e jashtëm të ekonomive udhëhecëse në botë diskutojnë sot në Londër ball për ball pas më shumë se 2 vjetëve. Takimi i ministrave në samitin e 7 vendeve më të industrializuara, të njohur edhe si G7, pritet të ketë në qendër të diskutimeve mënyra të reja se si ky grup mund të mbrojë rregullat ndërkombëtare nga kërcënimet e jashtme. Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab do të diskutojë për krizën në Myanmar, si dhe për marrëdhëniet me Rusinë, Kinën dhe Iranin. E ka thënë se beson që ekziston mundësia për të luftuar sfidat e përbashkëta dhe kërcënimet në rritje. Grupi i G7-s përbohet nga Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia dhe Japonia. Australia, India, Korea Jugore dhe Afrika Jugore janë ftuar si musafir në samitin traditor, ndërkohë që Mbretëria e Bashkuar tenton të thelloj lidhjet me rajonin Indo-Pacor. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë janë vetëm 4 prokurorë që punojnë në trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Familjarët e viktimeve thonë se i kanë humbur shpresat se kryesit e krimeve do të mund të dalin para drejtësisë. Sipas organizatave jo qeveritare, institucionet e Kosovës ende nuk janë duke marrë seriozisht trajtimin e krimeve të luftës. Kronike Arton Koroshevcit.
Feta Berisha nga fshati Burim, komuna e Vushtris, ka të vrarë gjatë luftës babain, gjagjajn dhe një vllatë zhdukur. Berisha tregon për Radio Evropa e Lirë se që kur ka mbaruar lufta në vitin 1999, asnjë zyrtar nga sistemi drejtësisë nuk ka pyetur atë apo ndonjë familjar tjetër për rastet e vrasjeve dhe zhdukjes së vllaut. Berisha theksoi se ka dëshmi për vrasjet që kanë ndodhur, por si shprehet ai, nuk ka shpresë se kryerësit e krimeve do të mund të dalin para drejtësisë.
Kur farshënimesh familja jem nuk di që ka hecë se duhur diçka. Sikur, si më është me ndohë kur gjo. Kur, me qëtë tempo, me qëtë sistem, ju, nëse ndronë diçka, qytetarët edhe jo rritë numri i prokurorëve, i gjyqësorëve këto, ndoshta ka diçka.
Që nga përfundimi i luftës e deri më tash në Kosovë dhe Serbi dhe në Hagë janë dënuar më pak se 70 persona për krime lufte. Sipas të dhënave nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë, që monitoron proceset e gjykimeve në rastet e krimeve të luftës, thuhet se deri më tash në Kosovë për krime lufte në proceset gjyqësore kanë qenë 111 persona, kurse janë dënuar vetëm 41. Sipas organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës dhe Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, institucionet e Kosovës ende nuk janë duke e marrë seriozisht trajtimin e krimeve të luftës sepse mungojnë prokurorët për këtë çështje. Këshilli prokurorial i Kosovës thotë se aktualisht në Prokurorinë Speciale të Kosovës janë vetëm 4 prokurorë, të cilët janë duke punuar me trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Në anën tjetër, Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, thotë se për çështjen e krimeve të luftës duhet të ketë numër më të madh dhe angazhim më të fuqishëm të prokurorëve.
Vëmë pa, domethënë se pa me seriozitet ka trajtuar krimet e luftës edhe duke qenë këtë numër ka që kufizuar i prokurorëve, vëhën e fata saj edhe mos bërën me fakteve të luftës edhe mos vërshimin e këti krimi në shëqëri.
Si pas të dhënave të Fondit për të Drejtën Humanitare gjatë luftës në Kosovë, në vitin 1998-1999, janë vrarë më shumë se 13.500 njerëz, shumica dërmuese të cilve ishin civil shqiptar. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thot për Radio Evropa e Lirë se është e pakuptim se pse aq pak prokurorë në Departamentin për Krime Lufte në Prokurorinë Speciale merren me krimet e luftës.
Vetë fakti apo informatat që vjedhin nga këtë prokurori tregon që është domosdoshme mutit numrit sepse ata kanë të shëguar qindra lëndë nga Euleksi, pra dikush duhet i trajtoj ato lëndë dhe sigurisht që duhet këtë më shumë prokurorë.
Në Serbi, për krimet e luftës në Kosovë janë dënuar 17 persona me vendim të formës së prerë, ku 2 nga ta kanë qenë shqiptar. Ndërsa në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, me sedi në Hagë të Holandës, janë dënuar 8 persona, nga ta 2 shqiptar pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Punat që detyrimisht disa kompani kanë kryer nga shtëpitë si pasojë pandemisë kanë nxitur sipër marsi të mendojnë për vazhdim të kësaj praktike. Disa thonë se një gjë e tillë është në përfitim edhe për punëdhënësit edhe për punëmarrësit. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Pas përfundimit të pandemisë me COVID-19, shumë të punësuar në kompani të profileve të